Kahiro Yahyaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një marsh i planifikuar në Washington për shënimin e një vjetori të protestave të përgjakshme në Charlottesville të Virginias është zbehur dukshëm nga kundër protestuesit, të cilët të djelen kanë cilësuar nacionalistët e racës së bardhë si nazist. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Një marsh i nacionalistëve të racës së bardhë në zemër të Washingtonit ka mbledhur dhjetra protestues dhe mijëra kundër protestues të dielën në një vjetorin e dhunës në Charlottesville të Virginias. Në organizimin e nacionalistëve ishte planifikuar të merrnin pjesë rreth 400 persona, mirëpo në ditën e protestës kanë marrë pjesë vetëm rreth 20 prej tyre. Protestat janë përcjellur me siguri të lartë, teksa janë ndaluar të gjitha armët e zjarrit në atë zonë. Prezenca e madhe policore ka mbajtur të dyja palët të ndarën në sheshin Lafayette para shtëpisë së bardhë. Pas dy orësh mash, disa fjalimeve dhe shiu të rëmbyeshëm, protesta ka përfunduar dhe policia ka dërguar protestuesit sërish në Virginia. Organizimi i së dielës ka qenë disa herë më i vogël në krahasim me protestat në rrugë që ka ndodhur një vit më parë në Charlottesville, në të cilat pati vdekur një grua, me që një burr ishte nisur me makinë drejt kundër protestuesve. Leja për mbajtjen e këtij marshi ishte refuzuar në Charlottesville këtë vit, mirëpo ka siguruar një të tillë në Washington. Në krye të grupit të nacionalistëve ishte aktivisti i Virginias Jason Kessler, i cili ka ndihmuar në organizimin e protestave vitin e kaluar në Charlottesville. Kundër protestuesit në anën tjetër i kanë cilësuar marshuesit nazist. Dan Hocht, 54 vjeçar nga Washingtoni, është bërë pjesë e protestave për herë të parë. Ne kemi dëshiruar t'i tregojmë botës se kemi t'i kaluar numrin e tyre, është shprehur ai. Dhuna e vitit të kaluar në Charlottesville ishte shkaktuar nga zemrimi i nacionalistëve të bardh, pas planeve për të larguar një statuj të generalit të Konfederatës që ka nxitur tronditje dhe tension në gjithë spektrin politik. Ky rasnjëherësh ka shënuar një nga momentet më kritike në udhëtesinë e presidentit amerikan Donald Trump. Në atë kohë, Trump pati thënë se ata janë njerëz të mirë në të dyja anët, duke nxitur kritika për barazim të kundër protestuesve me pjesëmarrësit e marshit, në mesin e të cilve kanë qenë të ashtu quajturit neonazist dhe supremacist të bardh. Duke përkujtuar një vjetorin e ngjarjeve në Charlottesville, Trump përmes një postimi në Twitter ka dënuar të gjitha llojet e racizmit. Kessler në anën tjetër ka thënë se qëllimi i marshit ose dielës ka qenë mbrojtja e fjalës së lirë për secilin dhe ka fajsuar dhunën e vitit të kaluar në Charlottesville. Kundër protesta, e cila është zhvilluar në po të njëjtën ditë, është përbërë nga grupe të ndryshme duke përfshirë antifashistët dhe pjesëtarë të moshave të ndryshme. Seth Kretel, 17 vjeçar që jeton në Maryland, ka thënë se është bërë pjesë e protestave për të ndihmuar lëvizjes paqësore të antifashistëve. Ai ka shprehur shqetësimin e tij se në momentin që kthehen marshet në dhunë, kjo përbën pamje të keqe për anën e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person ka ndërua jetë në Kosovë si pasojë e virusit Nil që është përhapur në Evropë. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani, duke shtuar se deri më tash dy pacientë janë diagnostifikuar me këtë virus. Një person ka vdekur nga virusi Nil, për të cilin është konfirmuar në laborator dhe ka bartur këtë virus, tet një person tjetër që ka pas këtë virus e tashmë shëruar, ka thënë Ramadani. Përhapja e virusit në Evropë ka lënë të vdekur 17 persona, prej të cilve 9 janë nga Serbia e 3 nga Greqia. Ky virus përhapet nga pickimi i mushkonjave të infektuara. Ministri turk i financave Berat Albayrak ka thënë se qeveria ka përgatitur planin e veprimit për të ulur shqetësimet në tregje teksa valuta kombëtare vazhdon të zhvlerësohet edhe si pasojë e sanksioneve amerikane. Një ditë më parë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përsëritur thirrjet ndaj turqëve që të shesin dollarin dhe euron në mbështetje të lirës, vlera e së cilës ka rënë dukshëm duke shtuar shqetësimet për ekonomi dhe përkeqësim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Lira ka prekur rënje rekorde prej 6.97 ndaj dollarit më 13 gusht, që nënkupton humbje të vlerës së kësaj valute në këtë vit për 46%. Në deklaratat e bëra një ditë më parë, Erdogan ka thënë se është fatkeqësi që Shtetet e Bashkuara po zgjedhin pastorin amerikan Andrew Brunson, që aktualisht po gjykohet në Turqi ndaj aleatit të tyre të NATO-s. Ministri italian i transportit Danilo Tonielli ka thënë se Britania duhet të pranojë 141 migrant të shpëtuar nga një anije që lundron në flamurin e territorit britanik të Gibraltarit. Italia vazhdon të refuzojë ankorimin e anijeve që drejtohen nga grupe humanitare, andaj Tonielli ka thënë të hënën përmes një postimi në Twitter se Britania duhet të marrë përgjegjësinë për migrantët në anijen Aquarius që drejtohet nga grupe humanitare franceze. Tonielli ka thënë se shpëtimi është koordinuar nga rojet e Bregdetit të Libisë dhe se anija tani gjendet në ujrat e Maltës. Numri i të vdekurve pas një shpërthimi në një depo të armëve në veri perëndim të Sirisë ka arritur në 69, kryesisht civil, duke përfshirë 17 fëmijë. Ka njoftuar një vëzhgues lufte teksa operacioni kërkimit është duke vazhduar ende. Shpërthimi i së dielës në provincën Idlib ka lënë të vdekur 52 civil, ka njoftuar ky vëzhgues. Operacionet e shpëtimit janë duke vazhduar, ka thënë udhëheci i kësaj organizate Rami Rahman për agjencinë e lajmeve AFP. Në këtë provincë aktualisht jetojnë 2.5 milion persona, shumica e cilve janë shpërngullur si pasoj luftimeve në zonat e tjera. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se vështërsitë ekonomike të shtetit të tij kanë qenë më shumë se rezultati i keq menaxhimit dhe jo vetëm presionit amerikan. Më shumë se sanksionet amerikane, keq menaxhimi është duke bërë presion te banorët iranian, është cituar të ketë thënë Khamenei, i cili thot fjalën e fundit në të gjitha çështjet në Iran. Me menaxhim të mirë dhe planifikim, ne mund të rezistojmë sanksioneve dhe të tej kalojmë ato, ka shtuar ai. Irani është duke përballur me probleme ekonomike prej tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga pakti bërthamori viti 2015 që ka Teherani me fuqit botrore, që ka rezultuar me rënje të valutës iraniane. Forcat e qeverisë afgane janë duke luftuar për të katërtën ditë talibanët pasi këta të fundit kanë nisur një sulm në qytetin lindor, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se janë dërguar disa përforcime në Gazni, kryeqytetin me po të njëjtin emër sikur se të provincës, dhe se janë duke tentuar të pastrojnë qytetin nga militantët. Zyrtarët afgan janë cituar të kenë thënë se njësitet të forcave speciale amerikane janë duke ndihmuar forcave qeveritare në koordinimin e sulmeve dhe operacioneve, mirëpo një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga ushtria amerikane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.